Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Máme tady další díl Hlasu na poušti. Je to 20. díl. Poměrně často dostávám od vás zprávy o tom, že probírám jenom témata, která jsou těžká. Většinou nehovoří úplně příliš optimisticky o naší budoucnosti. Tak jsem si řekl, že dneska bych to odlehčil. Pozval jsem kamaráda Pavla Rogla. Pavle, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Díky za tvůj čas. Pavel, kromě toho, že má nějaký svůj předmět podnikání, ve kterém se pohybuje, tak má taky tank. Úplně to asi není obvyklý. V Čechách vás moc není lidí, kteří mají tank z druhé světové války, který je plně pojízdnej. A dneska bych se o tom chtěl bavit. Pavle, jestli můžeš zase na začátek jenom něco o sobě, aby lidi si udělali představu, co to může být za chlapíka, který má doma tank?
No, o mě. Já jsem člověk v podstatě technického zaměření. Ještě jsem zažil vojnu skutečně, že jsem byl 2 roky na vojně. Vlastně jsem se pohyboval okolo už od malička. Pak jsem ještě absolvoval nějaké školy a v podstatě po revoluci, jakmile bylo možné, jsem začal podnikat. Podnikám v oboru povrchových úprav. Máme práškovou lakovnu ve Vesci. Ale k tomu všemu jsem měl vždycky jakoby sen a přání, protože jsem od malička byl ve skautu a pohyboval jsem se právě okolo té techniky a v lesích a v přírodě, tak mě vždycky zajímaly i ty auta, ty jeepy a tak dále. To jsem vždycky viděl a byla taková ikona, jak té druhé světové války, tak všeobecně toho tremství a všech těch z těch věcí tady u nás. A samozřejmě to přání jakoby bylo, ale nic takového jsem neměl a neměl jsem ani možnosti. Nicméně, jak se mi celkem i dařilo v tom podnikání a tak dále, tak najednou k tomu došlo, že jsem k tomu dospěl a prostě jsem nějakým způsobem dokázal sehnat a pořídit první auto, což byla Dočka, Dodge 52, což je s navijákem prostě takový terénní auto, větší než Jeep. A to jsem celý se svým kolegou nějak zrenovoval, měli jsme 2 ty auta, no a začal jsem se pohybovat v té komunitě těch lidí okolo té techniky. Takže tím to všechno jakoby začalo a tím jsem začal zjišťovat, že ta komunita je docela fajn, že ty lidi, jak se pohybují v tom zeleném, tak nepoznáte úplně přesně, kdo je skladník, kdo je ředitel, kdo je policista, kdo je voják, kdo je právník. Všichni jsme tam tak jakoby na stejno a v podstatě si užíváme ten svůj koníček, ten zájem o tu techniku a o ty auta.
Na vojně jsi jezdil s tankem?
Na vojně jsem byl jako řidič, byl jsem starší řidič, byl jsem na Borech v Plzni, útvaru 1732, mám pocit, a to byl spojařský útvar, jakoby bojová rota, aby se tomu dalo říct, a jezdil jsem v tom vlastně autoparku ze vším možným, takže hlavně s Vejtřaskou, V3S-kou, jak vlastně radiostanicí, tak i normální korbou jako provozní řidič. A plus jsme tam měli zily. Takže spíš taková jakoby těžká technika, nebyly to malý auta, byly to velký auta. A celou tu vojnu vlastně jsem se okolo toho pohyboval a docela dost jsem si zajezdil a užil si to.
Ta moje cesta k téhle technice, já teda prozradím, že vždycky, když si nevím rady, tak ti zavolám a ty mi poradíš, pokud jde o tu pozemní techniku. Já jsem měl to štěstí, že vlastně jsem se úplně náhodou, tím, jak jsme se odstěhovali z Prahy a pak jsme bydleli v Chodově u Karlových Varů, tak když jsem chodil běhat, tak jsem chodil na kraji města kolem takového zhluku garáží a tam jeden kluk opravoval Jeepa Willise. A tím, jak komunisti potlačovali vlastně tu historii toho, že západní Čechy osvobodila americká armáda, tak ten Jeep byl takový zjevení. A já jsem byl fakt malej smrad tehdy, takže já nevím, mě bylo 13 nebo 14 let maximálně, spíš 13. A ten kluk, nějaký Franta Olšmít, místo toho, aby mě zahnal pryč, tak mě nechal, abych mu tam chodil. A to byly vysloveně jako silně pomocný práce, něco umít a podobně. A když pak toho Jeepa dodělal, tak jsem s ním mohl jezdit. A zažil jsem to teda ještě před rokem 89. Zažil jsem, když příslušníci veřejné bezpečnosti nás zastavovali a kluci museli přelepovat na džípech bílé hvězdy. Vůbec už nebudu mluvit o klucích, kteří měli německou techniku a třeba palmičku Afrika Korpsu, přestože tam měli čtvereček. Tak to bylo velký halo. Zažil jsem ještě v 89. památník u Chebu, manévry jak veřejné bezpečnosti, tak STB. A pak jsem vlastně měl to štěstí, že jsem zažil první Plzeň s tím Frantou, první Cheb, kde už ty SMBáci nás nekontrolovali, ale salutovali, protože tam přijeli lidi z americké ambasády, kteří tam jezdili pravidelně, ale ten první rok v tom 90. to už bylo i za účasti Československé televize a podobně. Ta komunita těch lidí, kteří si tuhle techniku dávali dohromady, se často rekrutovala z těch lidí, kteří tu techniku vlastně zdědili po svých otcích, a byla to ta technika, která jsem přijela, ať už s tou americkou a hlavně spíš teda československou armádou, to, co přijelo i z východu, to, co Američani dodali Rusům, aby vůbec byli schopní v té válce nějakým způsobem pokračovat. Zatímco dneska sem asi přibývá hodně techniky, která do Československa nikdy nedorazila. Dá se to nějak rozdělit jako procentuálně, kolik je toho opravdu původního, co prošlo, to, co skončilo na československém území? Protože zase od těch sběratelů, kteří se tomu hodně věnují, říkají, že často ta technika, která tady zůstala, je hodně napadená tím nedostatkem těch dílů. To znamená, že lidi to převrtávali na metrický závity, jsou tam různý takový podivný řešení a tak. Když ty něco hledáš, dá se ještě něco najít, to, co tady celou dobu bylo, nebo ta doba už je definitivně pryč a musíme všechno vozit spíš ze západu?
Tak ta doba, nebo ta situace byla taková, že vlastně po válce, hlavně od UNRI, tady vlastně jakoby k dispozici zůstalo státu, ne lidem, ale státu, Jeepy, Harleye, GMC, nákladní vozidla, který vlastně tady se používali v tom civilním sektoru. Lesy, různé školky, různý policie a tak dál. Takže tyhle ty auta tady zůstaly a to jsou ty auta, o kterých mluvíš, který vlastně potom nějakým způsobem získali lidi jakoby do soukromního vlastnictví a začali je nějakým způsobem provozovat. Ty lidi většinou si myslím, že se rekrutovali z takového jako trampingu a z těch lidí, co jezdili rádi ven a prostě měli to rádi. Zrovna shodou okolností, jak jsem mluvil o panu Olčmídovi, tak já myslím si, že to je jeho syn, tak znám Pavla Olčmída, který vlastně do dneška jezdí a funguje a docela se zabývá i tou historií a přesně tím, jak to mělo být. Takže vlastně ta obrněná technika a tyhle ty věci, které tady jakoby nebylo možné používat tou armádou a tak dál a nemohli vlastnit lidi v soukromém vlastnictví, tak ty tady skončily, tady nebyly. Takže skutečně zůstaly jenom ty malé věci. Harleye, Jeepy, Dodgeky některý a ty GMC, který se uvozily, uhelný sklady, dřevozpracující průmysl, stavba.
Myslíš, že ty GMCy jakoby přežily? Protože ty Jeepy, to chápu, to z toho si lidi často dělali takový ty plážový bugy, že hodně ano, těch Jeepů najednou byly přetřený na žluto, měli jiný okno, ale ty GMCy to přece to utahali většinou právě, že to tahalo to ty těžký náklady a to si myslím, že těch, kteří jezdili po válce v Československu a kteří by ještě dneska byli funkční, těch bude naprostý minimum.
Přesně jak říkáš, je to úplně minimum, ale jenom jsme, že jsme si říkali o tom, co by tady teoreticky mohlo zůstat. To znamená, já osobně vím asi o dvou, který pro zóna z uhelných skladů zůstaly, sice třeba jedna s korbou z vejtřasky a podobně, přesně napadený kutilem, to znamená přestavěný, různě modifikovaný a udělaný tak, aby vůbec fungovaly, ale zůstaly i pár těch z těch aut, jinak všechno šlo do šrotu. Jakmile se to opotřebovalo, většinou, tak právě se to nahrazovalo už našema výtřaskama, pak do budoucna Tatrama a další technikou a samozřejmě ty auta dosloužily a šly do šrotu a podobně.
A pak tady bylo mraky německé techniky. Ale ta potom v 90. roce, tady byl takový boom, že vlastně všichni lidi v Čechách měli pocit, že když mají doma něco německého, že mají doma zlatou cihlu. A hodně toho zmizelo směrem na západ z té německé techniky. U té americké to asi tak nebylo. Ta se naopak spíš jako z toho západu vozila sem.
No, u té americké techniky to bylo hlavně tak, a to o tom si taky mluvil, že tady nebylo za Komančů možný mít zelený ty Jeepy s bílou hvězdou. To
až
prostě když
mleli z posledního to na konci těch 80.
A proto byly žlutý, proto byly bílý, červený ty Jeepy, aby vůbec ty lidi to mohli mít a mohli to provozovat a mohli s tím někam jezdit. A to se změnilo až přesně ke konci vlastně před tou revolucí, kdy už se ty, ty časy uvolňovaly trošku a mohlo to začít vůbec být. A ty auta, které tady zůstaly, tak se opečovávaly a vlastně se dávaly dohromady a plus se začaly ve velkém vozit, jakmile to bylo možné. Ale u té německé techniky tam toho nezůstalo zase tolik. Přece jenom zase to byly malý auta, Kiebelwagny, motorky, že jo, nějaký a tak dál. A jak říkáš, ta cena vyletěla úplně do nesmyslu a ty sběratelé, samozřejmě někteří se na tom snažili vydělat, zbohatnout, takže toho šlo hodně ven. Nicméně ta doba se různě vyvíjí, teď zase se toho hodně vozí zpátky, ale ty ceny jsou neskutečně obrovský a vlastně kluci, kteří dělají vlastně tu německou armádu a německou techniku, tak s tím mají obrovský problém, že ty věci jsou pak jako nedostupný. Takže u té americké techniky se dá říct, že pořád ještě se dá leco dovíst a sehnat a hlavně je na to jakoby hodně náhradních dílů, by se dalo říct, ve světě. A na tu malou...
Originál nebo z novovýroby?
Na tu malou techniku je to většinou už novovýroba. Tam už ty originál věci už moc nejsou. Že tam to bylo tak, že hodně věcí zůstalo ve Francii, když vlastně Američani odešli po válce.
Tam byla i licenční výroba Jeepu.
Přesně tak, Hotchkiss. A vlastně Američani tady nechali ty obrovské zásoby těch náhradních dílů. Měla to armáda k dispozici a tato potom ve velkém, když už jakoby uvážila, že už to nebude potřeba, vlastně prodávala ve velkým zájemcům, kteří jakoby se s tím chtěli živit a živili. Například je David Wildenberg, že jo, Belgii, v Holandsku. To jsou lidi, kteří opravdu skoupili neuvěřitelně obrovský sklady, jako velikostní několika fotbalových hřišť, těchto skladů armádních a vlastně do dneška ty věci prodávají, ale přesně zase, jak jsme říkali, už tak na ty malý auta, na ty Jeepy, na ty Harley, ty díly už nejsou ty originály, už docházejí, už jenom něco, ale na ty velký auta, který nejsou až tak jakoby pro tu veřejnost zajímavý, protože je to veliký, nevejde se to do garáže, má to velkou spotřebu, je potřeba velký řidičák, takže tam ten zájem není tak veliký a proto na ty velký auta pořád ty díly jsou originální.
Je to hodně velký rozdíl mezi těma originálníma a tou novovýrobou, protože vím, že třeba kluci, kteří přijdou k Jeepu, kouknou a řeknou, hele, ta Castle, to jsou Filipíny a vidějí to na první pohled, ani nemusí.
Ano.
Je to je nejenom pohledový, ale je to i o kvalitě těch dílů, že ta novovýroba není tak dobrá jako třeba ta americká z doby druhé světové války?
Ano, je to přesně tak. Ty novodobí díly, zvlášť, jak říkáš, Filipíny a další polský díly a podobně, jsou hlavně o kšeftu. Biznesu. To znamená, že se to vyrábí jakoby rychle ve velkém množství a hlavně ze špatného materiálu. Ten dnešní materiál je oproti tomu válečnímu opravdu hrachovina, je to měkký. To znamená, že například ty filipínský jeepy, filipínský karosery a rámy, tak nemají vůbec třeba tu krutnou sílu a ty parametry těch válečných. To znamená, když na to naložíš víc lidí a podobně, tak se ta karoserie ohne nebo ten ráma už ti zůstane ohnutý, nepruží to zpátky. Jo, ten materiál úplně kde jinde, i co se týče jasně přídavku do toho materiálu, do toho železa a tak dále, je prostě tak, aby se ušetřilo. Je málo legovaný, jo, ta ocel a tak dál. Bys případ třeba americký váleční nárazníky na Dodge nebo na Jamese, tam ani nedáš magnet, protože to prostě na tom nedrží. Tam ten materiál tak prostě kvalitní, že vlastně je spíš až jako neres. Jo. A ten současný materiál je měkota, hrachovina, ohneš to velmi snadno, jednoduše, úplně jinak se to sváří a tak dál. Takže skutečně ta kvalita je úplně kde jinde, ale pořád jsou výrobci, který dbají na tu kvalitu a dá se to sehnat. Jsou už firmy, které jsou vysloveně vyhlášené tím, že to je v pořádku a ty díly, myslím si, že mají docela dobrou úroveň a dají se používat.
Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo by si řekl, hele, inflace roste, mám nějaký peníze na účtu, možná by byl dobrý nápad, že bych koupil válečného Jeepa nebo Dočku, tak jak říkáme Dodge, má velkou šanci, že se nachytá a koupí něco, co není stoprocentně originální nebo něco, co bude z velké části už replika vyrobená dneska, která nemá tu hodnotu, kterou by mělo to auto, když bude původní. Co bys poradil někomu takovému, kdo by to chtěl udělat? Jakou jít cestou, když do toho přijde jako novej?
Když někdo přijde novej a chtěl by si to pořídit, tak určitě je důležitý buď si o tom strašně moc načíst, to zná o těch Jeepech opravdu knížek je strašně moc a jsou to jako Bible, kde jsou ty detaily těch rozdílů mezi originál dále, mapoválkou a replikou velmi přesně popsaný, to značení a tak dál. To je jedna cesta, ale taková spíš složitá, těžká a pak samozřejmě, což doporučuju a dělám to i já, děláme to všichni, tak jsou tady v republice prostě fakt borci, který to na první pohled, že to dělají celý život, Tomáš Plachecký a že jeho táta vlastně Petr Plachecký byl takový hlavní guru tady, který i ty kasle dokázal opravit a měl na to spousta přípravků. A tyhle ty lidi na první pohled vědí, poznají, umí, takže poradí, když to...
Takže najít si v podstatě někde na webech někoho, kdo má v té komunitě dobrý jméno, typu já nevím, Honza Tauer ze Severních Čech a podobně, a jít za někým.
A jít za někým a poradit se, protože dneska, když k tomu přijde jakoby člověk, který nemá tu zkušenost a nezná to, tak opravdu některé ty repliky a značení a ty díly, když se to dobře udělá, tak je to na první pohled velmi špatně rozeznatelný. Odborník pozná, laik nepozná. Takže jestli někdo chce opravdu kvalitní historický původní kus, tak musí už se opravdu radit a zkoumat a studovat a není to úplně jednoduchý.
Jak hodně se mění ta cena v průběhu času u té historické techniky?
Strašně. Je to vidět zrovna u těch Jeepů, které ještě před 10 lety se dali pořídit, já nevím, řeknu 200, 300 tisíc, velmi pěkný kus a dneska už je to opravdu 700, 800. Jo, a takže ta cena vyskočila neuvěřitelně, ale je to tím, že celý svět, nejenom my, ale opravdu Spojený státy, celý svět, v celém světě jsou lidi, kteří to zajímá, kteří to chtějí mít a sbírají to, ten Jeep je taková ikona, konkrétně i to samý ty německý malý auta, Kiebel Wagen a další. A přesně jak jsem říkal, to jsou auta, které jsou malý řidičák, malá garáž, malá spotřeba.
Malá starost.
Takže s tím fakt můžou hodně jezdit, užívají si to těch srazů a těch akcí je po celém světě opravdu spousta, takže ten zájem jakoby o ten konkrétní, tenhle to malý nějaký váleční auto se zvětšuje a ty auta už nejsou ty váleční. Jako, takže když něco už dojde a už to nejde znova někde,
tak ta cena
roste strašně, protože to chtě víc a víc a víc lidí. Ty starý sběratelé a rodiny to nepouštějí většinou dál, jenom jsou rodiny, kde třeba o to není dál zájem, tak se občas něco z nějakého dědictví objeví. A takže proto ta cena jasně u těch původních kusů jde nahoru.
Možná by bylo taky dobrý říct, že jak jsou lidi různý, tak jsou i různý skupiny lidí kolem téhle techniky.
Ano.
Jedna skupina, to jsem třeba já, že mám radost, když s tím Jeepem sedu projet s rodinou a nevadí mi, že mám na sobě džíny a tričko v létě. Mm-hmm. Pak to jsou lidi, kteří se věnují takzvanému reenactmentu, který když někam vědou, tak prostě musí být dobově oblečený, odpovídá tam všechno. Když jedou na sraz, tak pijou Coca-Colu ze skleněných lahví. Mně se to hrozně líbí, jenom už na to nemám čas. Ty patří spíš do té druhé skupiny.
No, my se snažíme to dělat tak, jak to bylo, zná ten reenactment, takže si říkáme, jsme reenaktoři a vlastně ty skupiny v té České republice, jejich několik těch klůzných klubů.
Je tady historii. Hodně, že jo? Vy jste 16. obrněná brigáda.
Vojenské historie 16. obrněný divize.
Je tady čtvrtá
obrněná divize, pak jsou tady výsadkáři 82. to je Cube.
Druhá pěší v Plzni,
to jsou že jo, kluci od Daniela Malýho v Plzni.
Je tady Rota Nazdar, která dělá obrněnou brigádu, hlavně tu československou historii v rámci britské armády.
Přesně tak.
V Brně tam jsou někde lidi, kteří dělají rumunskou královskou armádu, která osvobozovala Moravu.
90. že se Tomáš Chorý. Prostě těch klubů v České republice je hodně a myslím si, že je jich docela hodně i kvalitních. Ale jsou to skupiny o počtu 20-30 lidí třeba a když pak děláme něco většího, třeba plzeňský slavnosti, tak se právě spojujeme, setkáváme se a dokážeme dát dohromady 150-160 lidí a vlastně třeba v Plzni potom ty dobové tábory a ty konvoje tou Plzní na Klatovskou třídou, to už jsou vlastně soubory těchhle z těch klubů, kdy...
Hele, když jsme došli k Plzni, tak rovnou zůstaneme u Plzně. Já vždycky, když někomu z mých kamarádů třeba ve Spojených státech chci popsat Českou republiku, tak jim pouštím videa z amerických médií, který navštívili Plzeň během plzeňských slavností. A oni jsou překvapení, že prostě v Evropě je takhle velký město, kde se sejde tolik lidí, kteří prostě si chtějí připomenout osvobození americkou armádou. Já jsem zažil ten 90. rok, kdy to bylo neuvěřitelné. Bylo tehdy ještě spousta žijících veteránů, byla spousta lidí, kteří si pamatovali to osvobození Plzně Američany jako, nejenom jako děti, ale i třeba v nějakém věku kolem 20, 25 let. A čím to je, že ten zájem v té Plzni o tohle neklesá. Že prostě ty lidi si tohle chtějí připomínat. Nikdo tam nenutí, aby tam chodili školy s dětma, s mávátkama a tak, ale ty lidi ve svém volném čase tam jdou a připomínají si osvobození Plzně americkou armádou.
No, můj názor je takový, že já jsem, jak jsem trošku přece jenom starší, tak já jsem zažil to období, kdy vlastně se nám to upíralo, kdy prostě se tvrdilo, že to osvobodili Rusové, převlečený za Američany a podobný různý nesmysly. A myslím si, že je obrovský skvělý to, že najednou se mohla říkat pravda.
To jo, ale že to těm lidem vydrželo.
No tak nejenom
všeho
vydrželo.
Všeho se jakoby přejíš časem.
No ale tak taky ono těch lidí, tam není celá republika, těch lidí je pořád nějaký to gro, který to měli v sobě vždycky. Jsou to technikáři, jsou to historici.
Já teďka lidi... mluvím o těch, kteří stojí na těch ulicích a vlastně nemá žádný vztah k té technice.
Ale i ty lidi se tam sjíždějí z celé republiky a prostě stojí o to, protože přece jenom je to úplně někde jinde, než když se tady lhalo o té době, prostě, když se popírala mise Velichovky, když se prostě říkali nesmysly, tak když se to všechno uvolnilo a může se říkat, jak to opravdu bylo, tak si myslím, že jsou za to lidi rádi. To jako...
Dá se říct, že ta Plzeň je do dneška jakoby vyvrcholení vlastně všech těch klubů, který se věnují té vojenské historii druhoválečné.
Myslím si, že to je jedna z největších akcí tradičních už. Opravdu se tam všichni těší, je to spíš srdcovka, protože těch akcí máme celý rok strašně moc, ale tohle je vysloveně srdcovka, kde i to město vlastně vychází ve všem stříc a samo se na tom podílí. To znamená, že nám umožňuje tam ve velkým vlastně postavit ty dobové tábory, mít tam tu techniku, jezdit po té Plzni, užívat si to i s těma lidma nějak navzájem. Do toho je ty kulturní programy. Jako těšíme se na to všichni a opravdu se nás tam sjede vždycky obrovské množství. A jak říkám, jenom té americké armády, co děláme, tak je nás tam dohromady třeba 200 lidí. Býváme v té Proluce nebo v Plaze a máme tam té techniky třeba 30, 40, 50 kusů, i těžké techniky, tanky. A prostě funguje to. A ty lidi tam chodí, tam přijde 80 tisíc lidí třeba v podstatě za ten víkend. Jo. Takže je tam, i tam funguje ta interakce, že si tam o tom povídáme.
Já tu atmosféru mám rád. Ne, že bych byl každoroční účastník té Plzně, ale párkrát jsem tam byl a přijde mi, že to město je hrozně milý, že ty lidi jsou na sebe milí a že mají zájem. Když se vrátím k vašemu klubu, vy připomínáte historii 16. obrněný. To je zrovna jednotka, která jako všichni, který takový ty mladí kluci, který mají zájem o vojenskou historii, tak se koukají Výsadkáři 82., která prošla celou řadou slavných bitev. Ta 16. měla poměrně smůlu, že přišla do Evropy téměř ke konci války. Proč zrovna 16.?
Tak zase v podstatě asi jednoduchá odpověď právě proto, že v podstatě všechny ty ostatní kluby v té době, kdyby my jsme začínali, tak spíš chtěli být zabijáci, 4. obrněná, Výsadkáři, přesně jak říkáš. A vlastně nikdo jakoby se nevěnoval zrovna tý 16. A mně za prvý se mi strašně líbilo, že 16. obrněná vlastně byla první jednotka, která vstoupila do Plzně, toho 6. května. A za druhý tam byla ta velká náhoda, že vlastně, jak já jsem postupně pokračoval v té technice, začínal jsem tou dočkou, Harlejem a takovýhle věci, tak vlastně se mi podařilo pořídit počátcích tohohle mýho koníčku M8 Greyhounda.
A možná bychom měli popsat, co to M8 Greyhound je, protože M8. Ne všichni, co nás poslouchají,
M8 je takový lehký, obrněný, průzkumný auto na podvozku Fordu, šestikolový, je to 6x6 a je ale docela těžce vyzbrojený, by se dalo říct. Je na něm otočná věž, Američani
vypadá
tomu říkali
jako
tank, takže i tomu říkali malý tanky dokonce. A takže má věž, sice má kanon jenom 37 mm, ale je tam spřažený kulomet vlastně 30, ráže 30.06 a nahoře ještě na té věži je 50, to znamená klasický půlpalec, ráže 12.7. Takže jakoby na tu dobu...
A přitom to v celku svižně jede po silnici?
Jede to až 90 km hodině. Jo, je tam morku.
Zkoušel jsi to 90?
zkoušeli jsme, jede to auto, fakt jede. Je tichý, má nízký profil, i ten motor na tu dobu po té rovině fungoval, do kopců je to těžký, to auto váží 7 tun, takže do kopců už je to slabší, ale to auto
to
jezdí.
Možná i při brždě. Ne, bude znát 7 tun.
Ono to má už posilovač, už to má hydrovak a když je všechno funkční, tak to auto funguje. To si myslím, že to jako docela je dobrý. Nicméně tyhle ty vozidla první vjeli do Plzně, ty průzkumní. Byla to 16. obrněná divize 23. kavalérie. A my jsme ty auta, já jsem to auto získal a plus vlastně tady už existoval Jirka Sklenář, který to auto měl, plus kluci ze 26. A my jsme najednou přišli na to, že jsme schopní vlastně jako první vůbec tady v republice dát dohromady přesně ty samé auta, které jeli misi Velichovky. A to jela právě taky 16. obrněná 7. května, že jo, po vlastně podepsání kapitulace v Remeši. A to je vlastně věc, která hlavně byla strašlivým způsobem jakoby popírána a zamlčovaná komunisty. Prostě to se nestalo, to je špatný.
A to jsme měli říct, ne všichni úplně žijou historií mise Velichovky. My jsme měli připomenout, že to byl hluboký průnik americké armády do území, který v té době ještě okupovala německá armáda. Byla to mise, která jela do lázní Velichovek, které jsou někde severně nad Hradcem Královým, a kde tehdy sídlil maršál Scherner, což bylo prostě nacistický hovado, který věřil v Hitlera až do své smrti dlouho po válce. Byl to člověk, který nebyl až tak dobrý voják, jako spíš fanatický nacista, který nechal povraždit v posledních dnech války nejenom celou řadu našich civilistů, ale i celou řadu německých vojáků. Nebyl oblíbený a nakonec sám teda zbaběle uletěl, aby nepadl Rusům do zajetí. Nicméně americká armáda musela vypravit misi k němu, která měla mezi sebou německý důstojníky, aby on uvěřil tomu, že skutečně má přestat bojovat a že německá armáda kapitulovala.
Jestli můžu, tam je to o tom, že vlastně šlo o to, že byla podepsaná kapitulace v Remeši a vlastně spojenci, Američani, Britové říkali Němcům, je to podepsaný, končíme. A oni řekli, ale my to nejsme schopní předat těm svým vojákům, my jim to neumíme říct, my nemáme radiový spojení. My prostě to nedokážeme říct, my ještě musíme v chvilku pokračovat.
Což Němci tak trochu kecali, přehráli o čas.
Ten důvod byl jediný, a to je to, že Němci se chtěli dostat do zajetí k Američanům za demarkační linii, takže chtěli získat čas, přesně jak říkáš. Jinak spojenci velmi dobře věděli, že to spojení mají, že spolu mluví, že to vědí. Tak ale Američané řekli, OK, dobře, tak my vám to doručíme osobně. Přijel, přesně jak říkáš, plukovník Detring z Německa, vlastně 7. se to podepsalo, 7. večer, už 8 hodin v Plzni se začala tato vlastně mise naplňovat. Myslím si, že tomu večer velel podplukovník Pratt té misi, major Daud byl velitel té techniky a vydali se v počtu 5 M8, Greyhoundů, 3 Jeepy, byl tam radiový vůz a novináři ještě v nějakých osobních vozech a vydali se přesně, jak říkáš, hluboký průnik do obsazeného území přes Prahu. To je právě ta situace, kdy se říkalo, že Amici byli v Praze už 7. 8. května, protože tam
a to je to, proč to těm komunistům tak hrozně vadilo, že jo? Ano. Protože kdyby Rusové na tom netrvali, tak tady spousta lidí mohla žít. Protože spousta lidí, českých lidí, zemřela jenom kvůli Rusákům, že sem Američany nechtěli pustit. A ta mise Velichovky vlastně ukazovala, že Američani by tady byli nejenom v Praze. Američani by byli v Hradci Králové už 7. května.
Přesně tak. No.
Ale promiň, já jsem tě přerušil.
No a tam vlastně došlo k tomu, že ten vlastně maršál Scherner měl být v Praze, takže první cesta byla do Prahy, proto technika americká v Praze, 5 M8. Nicméně setkali se s velitelstvím Bartoš v Bartolomějské ulici. Tam se přišlo na to, že už tam není a že je právě v lázních Velichovky.
Tam Smrkovský a další komunisti v České národní radě skákali do vzduchu vzteky.
Ano. Nicméně mise dojela do Velichovek, skutečně jednání bylo kolem 8. až 10. hodiny, předali tu kapitulaci.
Oni se setkali i přímo s Scharnerem?
Ano, setkali se až potom, teprve utek a odletěl, což bylo právě to tvrzení těch komunistů, že ta mise byla neúspěšná, ale opak je pravdou. No a při návratu se ta kolona rozdělila, ale zase opět projížděli tím obsazeným vlastně územím a z toho jsou ty zkazky, že tady byly ty tanky americký a tyhle věci. No a vrátili se zpátky. A tohle byl ten moment, kdy my jsme si řekli, v dnešní době, že vlastně jsme první, kdo to může nějakým způsobem ukázat té veřejnosti, jak to bylo, že to tak bylo, jaká je pravda. A vlastně díky tomu vznikla ta 16. naše, protože tohle byla taky 16. obrněná 23. kavalerie a hlavně existovalo hodně fotek z Plzně a z tými se Velichovky, kde ty auta byly vyfocený.
Takže jsi viděl taktický čísla na nich.
My jsme byli schopní a vlastně do dneška to máme, že ty naše vozidla, které máme v tom našem klubu, máme úplně identicky označený, nastrojený, udělaný, takže na první pohled na fotkách poznáš rozdíl. Jsou úplně stejný.
To znamená... Ještě než se dostaneme k tobě a k tvýmu tanku. Jak funguje takovej klub? Co dělá přes rok, když není v Plzni?
Tak náš klub začal takhle, jak jsem říkal, nicméně nabalovalo se k nám víc a víc lidí, takže my jsme už skupina o počtu třeba 50 až 80 lidí, která má techniku, jak ty jednotlivci různý, tak něco mám doma i já. A my vlastně fungujeme už celý rok, protože těch akcí je opravdu hodně. Jsou akce jakoby na podporu toho vědomí o tom, jak to tady bylo, jak fungovala ta americká armáda, ta historie jako taková. A díky těm akcím, které jsou v průběhu celého roku, tak vlastně ten klub funguje, protože musíme tu techniku dávat dohromady, musíme to umět s tou technikou, musíme se umět pohybovat, musíme vědět, jak máme být oblečeni navzájem, takže máme i spousta takzvaných BCček, to znamená různých cvičení, kde se sejdeme, samozřejmě zapaříme, ale mimo to se naučíme spousta věcí, plus máme filmové akce a co je pro nás hodně důležitý, tak máme i soukromý akce, kdy opravdu bez veřejnosti s tou technikou a s lidma a s klubama německýma proti sobě si hrajeme na nějaký fiktivní boj, rekonstrukci. Ale my přitom právě se učíme pohyby okolo té techniky, různý ty standardní situace, jak by taktický to mělo být,
postupy.
Taktický postupy, ale hlavně bezpečnost, jak, co, kde. Protože nejenom potom v té Plzni, ale my děláme i spousta filmů, kde vlastně ta naše skupina se toho účastní a my už tam musíme být jako profíci, my už nemůžeme tam přijít a učit se, jak to má být nebo nemá. Takže my vlastně z toho našeho hraní a z těch našich situací už se snažíme pořád být lepší a lepší, aby opravdu jsme ty věci uměli a měli to správně, jak výstroj, techniku, oblečení.
Já jsem jednou takovou akci zažil a i stravování bylo dobový.
Ano, u nás je právě součást toho té naší reenactingové skupiny je klub v České republice, takzvaná 26. Jsou to kluci z Terezína a to je prostě neuvěřitelně skvělá skupina, protože zase všichni jsou zabijáci, skupiny, technikáři a ne, tohle jsou kuchaři. Tohle jsou lidi, kteří právě reenactují a umějí prostě umějí hlavně tu polní kuchyň. To znamená, mají kompletní vybavení válečný polní kuchyně, mají k tomu techniku, mají k tomu ty sporáky, mají k tomu speciálně stany, vybavení, mají lidi z profi kuchařů velmi, velmi známých a dobrých, kteří umějí vařit a dělají to a opravdu mají válečný jídelníčky, válečné recepty a třeba na těch slavnostech tu kuchyň máme celý 3 dny v Plzni a ty kluci nám vařejí a vydávají tu stravu úplně přesně identicky, jako by to bylo v té době.
Ty pořád říkáš kluci, účastní se toho i holky těch vašich akcí?
Já znám
holky, které dělají ne úplně polní nemocnici celou, ale dělají tady nějakou zdravotní jednotku.
Ano. Ty jsou vlastně od druhý pěší, že od kluku
z Plzně.
Jsou to nějaký holky, které dělají kompletně jak tu nemocnici, tak věci okolo. Mají kompletně i uniformy a veškerý vybavení k tomu. Nicméně v té naší skupině, tam je to o tom, že Američani za války ty holky tady neměli. Takže my, když to chceme dělat opravdu...
Ani v těch kuchyních.
Takže my, když to chceme dělat úplně správně, tak jak to v té době třeba v té Plzni bylo, tak ty ženský by tam v tom úplně být neměly.
Takže maximálně nějaká válečná dopisovatelka anebo zdravotní personál.
Takže, přesně tak. Takže nějaký děvčata se tam pohybovaly i v té době, samozřejmě okolo toho, ale přesně jak říkáš, v různých takových funkcích, sekretářky, různý
ale ty nebyly nikde asi úplně vepředu.
Ale nebyly nikde vepředu. Samozřejmě ten zájem těch našich partnerek je tam občas jet s náma a v něčem mám, takže Plzni a tak dál jsou třeba i dobově oblečený, nebo nám pomáhají právě nějak v tom zázemí, v tom našem týlu, ale úplně správně ty ženský prostě tam nebyly, takže úplně je tam nemáme. No.
Ty jsi zmínil ten film. To, že se účastníte natáčení celé řady historických filmů, je to o tom, že vás to baví, anebo i o tom, že to je nějaký finanční příjem na tu činnost, kterou děláte, která je finančně nákladná?
Je to obojí. Je to hlavně nás to baví. Si myslím, že to je víc než ty peníze, protože kdybychom to dělali jenom kvůli těm penězům, tak to dělat nejde, protože zase tolik toho natáčení není. Nicméně je to zase další akce úplně jiného druhu, je to s tou technikou, kterou nikdo jiný nemá, takže i ty filmaři se o nás starají a pečují o nás, takže jsme tam trošku tak jako v bavlnce tam o nás pečováno. Zažijeme spousta velmi zajímavých věcí a různých historických možností interiéru, exteriéru, jak ty filmaři to dokážou vytvořit, takže to pro nás takový prostě velmi zajímavý zážitek, bych to řekl. Dělali jsme Jojo Rabbit, což je Oscarový film například.
To je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, sice není úplně, odehrává se za války, není to jenom o střílení, to tam je vlastně až v tom závěru, ale je to strašně silný film. Jojo Rabbit, myslím si, že můžeme každému, kdo by se chtěl zajímat o druhou světovou válku, o holokaust, o to, jak to prožívali Němci jako civilisti, tak můžeme doporučit. My jsme odskočili k těm filmům a Jojo Rabbit není úplně ten klasický příklad válečního filmu. Ty jsi se teďka účastnil natáčení polského velkofilmu.
Ano.
Je to hodně znát, že Poláci mají k té historii svý jiný vztah než my. Možná ji víc prožívají jako celá země. Já když jsem v Polsku a přijdu do jakýhokoliv muzea, který se věnuje polské historii, tak je vždycky plný. V Čechách je taky spousta lidí, který historie zajímá, ale není to tak intenzivní jako v tom Polsku. Je u toho polského válečního filmu znát, že prostě do něj jdou větší peníze? Třeba, když se podívám třeba, když Václav Marhou točil Tobruk, tak to bylo jako opravdu nízkorozpočtový film. Jo? To, to, co on dokázal vyčarovat z takového mála, takovej úžasný biják je úžasný, když to srovnáš s tím Polskem.
Tak já se přiznám, že úplně tyhle znalosti mít nebo informace mít nebudu, protože vlastně my jsme, to je první polský film, který jsme dělali, vlastně Monte Cassino, a navíc se to točilo v Chorvatsku, ne v Polsku, takže jsem poznal vlastně jenom ten polský štáb, polský herce a tak dál, a to nasazení tam bylo obrovský. To byl vlastně hollywoodský film, by se dalo říct, i ohledně peněz, ohledně, já nevím, starosti o nás, cateringu, techniky, ale ta informace, která se ke mně dostala, byla ta, že vlastně ten film platí polský stát, a to proto, že vlastně na kulatý výročí chtějí mít nějaký hezký film o jejich armádě, a to Monte Cassino je za války jeden z mála úspěchů té polské armády, takový větší, by se dalo říct. Takže ho hodně vyzdvihují jakoby a chtějí o něm právě udělat ten slavný film, a proto vlastně to točili jakoby v tom Chorvatsku, že to nejlíp jakoby napodobuje to Monte Cassino, protože v té Itálii to natáčet neumožnili. Jo, takže to nasazení tam bylo obrovský, věnovali se tomu, zdálo se mi to prostě perfektní a dobrý, takže jako za mě určitě jo, jako bylo
ono,
to dobrý.
Poláci za druhé války těch úspěchů měli víc, ale většinou skončili tragicky, že ty Poláky někdo obětoval a odnesli touto Monte Cassino, opravdu zvítězili a dobili to.
Ano, přesně tak. Takže
i když teda taky jako za cenu strašlivých ztrát.
Přesně tak, ale to je o tom, že prostě se rozhodli, že tuhle tu situaci chtějí nějak jakoby ukázat těm lidem a rozhodli se o tom natočit tenhle velký film na to kulatý výročí, proto do toho šlo tolik peněz.
A to, co mě rozčiluje u některých válečných filmů, je to, když vidím, jak se tam ty herci, kteří představují ty vojáky, pohybujou. Že vlastně držení zbraně, pohyb, taktický signály, které si dávají mezi sebou, odpovídají spíš dnešní době než tý druhoválečný. Na tohle vy máte svoje lidi nebo spolupracujete třeba s lidma z Vojenského historického ústavu nebo i z nějakých institucí?
Tohle je věc, o které jsem právě taky chtěl mluvit. To je ta součást toho našeho výcviku a těch našich BCček a těch našich jakoby programů, když děláme ty soukromí akce a podobně, protože přesně jak říkáš, v dnešní době u těch válečných filmů tohle je obrovský problém. Držení zbraně, taktika, pohyby za technikou a tak, pohyby techniky a tak dál. A přesně je hodně důležitý to dělat správně. U těch filmů je to vždycky o tom poradci, který tam je. A my se setkáme s tím, že dělali jsme třeba ten Norimberg, válečný film u nás v Čechách.
A tak třeba mluvili jsme Jojo Rabbit, tam dělal poradce Pavel Kmoch a tam mně přijde, že to sedělo...
Tam to bylo,
tak, jak to
tam
má
to bylo
být.
V pořádku a hlavně tam si nechali říct. Ono je to o tom, že ještě velmi často se jim snažíme i říct, když vidíme ty chyby a oni řeknou, ne, to je umělecký záměr prostě a udělají to podle sebe. My už pak jako do toho mluvit ani nechceme a nemůžeme, ale těch chyb tam bývá právě proto spousty, protože si to nějak ty filmaři nedokážou uvědomit, že to je úplně jinak. Nicméně my se snažíme to hlídat a snažíme se, aby to bylo v pořádku, ale u těch filmů je to vždycky o tom poradci. Když to dělá Pavel Kmoch a podobní lidi, kteří mají ty zkušenosti, nebo kluci z Vojenského historického ústavu, kteří jsou taky skvělí, tak pak to vypadá tak, jak to vypadat má.
Kde tohle hledáš? Díváte se na dobový dokumenty? Protože ty zase často bývají taky, jakoby to, co se natáčelo během druhé světové války, tak to ty bojové akce jsou často jako nahraný, že to není v podmínkách reálného boje. Nebo jste se o tom třeba bavili ještě i s veteránama, kteří žili?
S veteránama se bavíme hodně, ještě do dneška to pořád lze, samozřejmě už je to horší a horší. Nicméně já právě mám strašně nerad takový to, jedna paní povídala. To znamená to, že někdo říkal, není úplně dobrý. Za mě, to je můj názor soukromej, jsou opravdu nejlepší váleční filmy a váleční fotky. a z toho, jako když toho je mraky, toho je neskutečně. Zrovna včera večer zase na dvojce běžel v barvě válka Francie a tam i filmů, pohybů, vojáků, techniky, průjezdy techniky, jak byli oblečení, jak se stravovali, tam všechno je. Je potřeba se na to jenom dívat. A fotek jenom Zdeněk Kroučka, že jo, co vydal knížek Američani v Čechách a v Plzni, těch fotek je taky mraky. A když se na tohle všechno podíváš a zkoukneš to, tak prostě to je daný jasný, jak byli oblečení, jaká byla technika, jak byla nastrojená, jaký měli zbraně, to tam všechno je.
Já tady v tom mým povídání s mýma kamarádama o tom, co by nám mohlo někde hrozit, nebo co podle nás nejde úplně správným směrem, se vždycky snažíme tu věc vypíchnout. S tebou je to takový jako spíš milý, odlehčený téma. Je něco, co vás trápí? Je to třeba mladá generace? Protože když se reálně na to podívám, když vidím ty akce tak, jak probíhají třeba v té Plzni, tak většina z nás, který se tam pohybujeme, tak jsme ve věku, který za druhý světový války by už k té technice neměli vůbec přístup. Jo, je nutný si přiznat, že ty americký kluci, kteří tady bojovali a umírali, tak jim bylo prostě od 18 do 22. A já často vidím kluky v našem věku, nebo často i starší. Jsou lidi 16, 17, kteří by o tohle měli zájem dneska?
Je to tohle taky nakousl si téma, který je takový už v dnešní době aktuální přesně o tom, že vlastně my jako ty kluby vojenské historie stárneme a opravdu se k té technice už moc nehodíme a ani do těch filmů, ani do těch akcí, protože už jsme prostě starý. Nicméně problém s tou mladou generací je takovej, že a to je moje zkušenost osobní, že většinou ty kluby vojenské historie, když fungujou a nějakým způsobem žijou, tak ty mladí lidi se k ním úplně moc jakoby nehlásej, protože mají jakoby zájem a chuť spíš si to dělat po svým. Nechtějí, takže se začínají vznikají nový a nový kluby o počtu menší 5-10 lidí, nechtějí podlíhat tomu velení tomu těch starších lidí, nechtějí se jim podřizovat. Takže máme nováčky, máme spoustu nových lidí, relativně není to úplně špatný, takže fungujeme, ale aby vysloveně to bylo nějaký masivní, to ne, spíš vznikají nový kluby mladých lidí. Ale v našem případě jsme měli obrovský štěstí, že se k nám přidala parta ze Slovenska, z klubu vojenské historie Geronimo, a to jsou mladí kluci kolem 20 let, je jich asi 40 a v podstatě ze Slovenska jezdí na všechny naše akce. My zase jezdíme samozřejmě s nima a my máme hodně akcí v zahraničí, v Normandii, ve Francii, takže když jsou ty výjezdy ven, tak jezdí s náma taky, takže ta naše skupina celkem tohle má jakoby vyřešený, ale je pravda je taková, že prostě vidíme kluby vojenské historie, kde jsou samý starší lidi a pak kluby, kde jsou zase samý mladí lidi, ale bohužel...
Takže zájem pořád problém, je, ale tak to není tak špatná zpráva.
Zájem pořád je, myslím si, že je. A jako nikdy to není taková masová záležitost, že by všichni chtěli dělat reenacting a všichni si chtěli hrát na vojáky a tak dál. Ale víš co, ono je to rozdělené.
Tak pro mě ten reenacting není jenom o tom si hrát na vojáky, pro mě to vždycky bylo o tom zájmu o tu historii, kdy ty lidi se snaží zjistit věci, které třeba v knížkách nenajdou.
To ano, já jsem to jako spíš řekl tak jako jenom hravě, jo. Tam jde o to, že v té skupině těch lidí, kteří dělají tu vojenskou historii, jsou ještě různý lidi. A třeba u nás je to strašně vidět, to jsou lidi, kteří jsou technikáři, jsou lidi, kteří mají zájem o tu techniku, a pak jsou lidi, kteří mají zájem o tu uniformy, o to, jak to přesně bylo, a hlavně si doma řeší tu výstroj a věci okolo těch uniform. A když se vlastně tyhle ty skupiny těch lidí spojí, tak pak je ten výsledek jako dokonalý. Ale jsou lidi, kteří fakt zajímá jenom ta technika, ale to oblečení úplně ne. Víš, jako je potřeba vždycky spojit ty koníčky těch lidí dohromady tak, aby ten výsledný efekt byl správný.
Ty jsi řekl jedno takový magický slovo pro všechny lidi, který zajímá americká i britská vojenská technika z druhé světové války Normandie. Letos je kulatý výročí. Ono bude kulatý výročí víc památných bitev, že bude Arnhem, dějiště neúspěšný spojenecký výsadkový operace Market Garden, kde taky každý rok se scházejí lidi na tom bojišti i s tou technikou. Možná bychom mohli lidem přiblížit, jak to probíhá, že nejedeš asi jeepem z Prahy do Normandie, protože to by si tím strávil 3 týdny a potom následně 3 týdny údržbou. Chystáš se letos do Normandie? Bude to velký?
Bude to veliký, je kulatý výročí, takže to bude, myslím si, že hodně veliký, že je fakt jako kulatý, ale my tam jezdíme docela pravidelně, nebo velmi často do té Normandie a byli jsme tam minulý rok s tím, že my to zase bereme dost reenactingově, to znamená, byli jsme tam za 82. pod velením vlastně toho Cuba, který má ten klub vojenský historie na tom Kladně. A pořád je spousta lidí, kteří tam jezdí po ose, vemou jeepy a jdou vážně. Ale to jsou spíš právě ty takový ty technikáři a spíš ty trampové, nebo jo, nejsou to ty reenactoři většinou.
Jak dlouho to jedou?
No tak v dnešní době už hůř a hůř, protože přibývá víc dálnic a míň těch komunikací, kde se dá jet okolo a ta trasa je dlouhá, ale jedou to třeba 3-4 dny, ale jedou. Pořád jsou takový blázni. Zrovna Tomáš Plachecký nebo Petr Plachecký tam byl taky po ose s dočkama, takže ty doby byly. Nicméně my to vozíme, protože i toho času máme málo a chceme tam i velkou techniku. Vlastně jsme tam minulý rok měli nákladňáky GMC, měli jsme tam 3 ty nákladňáky a 3 jeepy a bylo nás tam nějakých 50 a byli jsme teda za výsadkáři za tu 82. všechno správně, auta, tábory, lidi a vlastně jsme tam byli na těch akcích oficiálně po celý té Normandii ohledně těch oslav. A my máme takovou zkušenost už dlouholetou, že když se člověk chce podívat a vidět toho, co nejvíc a užít si to tak jako na pohodu, tak je lepší tam jezdit mimo ty kulatý výročí. Mm-hmm. Protože na ty kulatý výročí přece jenom těch oslav a těch různých věcí spojených s tou oslavou toho kulatýho výročí je tolik, že už pak tam není hnutí, není tam místo, nedá se tam dojet, nedá se tam zaparkovat, nebo jsou určitý oblasti, když je tam třeba americký prezident úplně uzavřený, že třeba celý den se tam člověk ani neprojede tou oblastí. Takže je to určitě zajímavý, bude to mít úplně jinou atmosféru a tak dál, ale jestli to člověk chce užít, podívat se muzea, prohlídnout si ty místa a všechno, tak je skoro
radši
lepší
počkat na příští rok.
Počkat si, anebo je tam prostě mimo to kulatý, mimo ty kulatý výročí. No.
Hele, já bych si s tou vydržel povídat ještě hodiny a hodiny, ale my jsme vůbec neprobrali tvůj tank. Aha. Můžeme si říct něco k té historii, jak tě vůbec napadlo a jak dlouho ti trvalo od toho dne, kdy jsi řekl, pořídím tank, a jak dlouho trvalo od okamžiku, kdy jsi tenhle ten našel, než jsi se s ním mohl projet jeho vlastní silou?
Tak tank je...
Jak tě to napadlo? Jako? No, ty jsi ženatej, ne? Předpokládám.
No, tak nějak lehce.
Tak nějak, jo. A doma ti tohle prochází?
Doma mi to prochází. Naopak vlastně moje partnerka se mnou absolvuje ty věci a jezdí se mnou a užívá si to. I v té Plzně se zapojila velmi, velmi si myslím, hezky a funguje to. Takže tam problém není žádný.
Super. Tak k tanku. Kdy tě to poprvé napadlo, jako, že tank, by bylo tank, dobrý mít na zahrádce tank?
Myslím si, že kluci nebo lidi, kteří dělají konkrétně americký straně, protože v té partě nebo v té komunitě ten tank chtějí všichni. To není, že já, no, to chtějí všichni, ale problém je, že ty tanky nejsou a nedají se sehnat a když už někde se něco vyvítá, to tak nesmyslně extrémně drahý, že to je nedostupný. Jo. To znamená, že já, jak jsem postupně sbíral tu techniku, že jo, ten tam M8,
takže začal si Half-Track,
no, a měl jsem už té techniky docela hodně, jezdili jsme na spoustu těch akcí, Plzeň.
Half-Track zase pro lidi, to je taková taky potvora o velikosti zhruba nákladního auta,
je to
akorát,
polopásový,
že má
polopásový
vzadu místo kol pásy jako
a,
tank.
A konkrétně třeba, já mám teďka ty Half-Tracky 3 a prostě už jsou různý typy, které jsou osazení tím čtyřčetem.
Já si pamatuju doby, kdy se dal Half-Track koupit za 20-25 tisíc euro. Ano. Ty už jsou asi pryč.
Ty už jsou pryč, dneska je Half-Track prostě 1-3 miliony, jo, podle toho, jaký je, v jakém je stavu a tak dál. Nicméně, jak jsem prostě získal tuhle techniku, že tahle technika získat jde a v České republice to má víc lidí. Jo, Tomáš Plachecký má taky Half-Tracka zrovna a tak dál. M8 tady je další, zase tamhle i v Olomouci. Takže Douglas z Plzně má taky M8. Takže ty techniky, týhlenství, ta je sehnatelná, dá se na ní i ušetřit a mít jí. Ale u tanku, který si všichni přejeme, tak tam je ten problém obrovský, to není. A já jsem to scháněl, nebo přál jsem si to dlouho, třeba klidně, no prostě od začátku jsem
a
to
tak všichni dělat. By si asi přáli třeba nějakýho Hellcata nebo něco, co je takový menší a skladnější, ne?
No ona je to o tom, že tohle je ikona, ten Sherman, ikona druhý světový války.
Tank osvoboditel, minimálně
takový,
v Plzni.
Prostě takže všude, takže Sherman, jo, já si myslím, že je každému z nás, kdyby jsme si ten tank přáli, asi jedno, jestli to bude Chefí, Hellcat, Jackson nebo Sherman, nicméně Sherman je podle mě taková největší ikona. A takže ho chceme všichni. Nicméně není. A teďka ta náhoda, že se objevilo něco, co by jakoby šlo, tak ale bylo to v té Argentině, že jo?
A to bylo na poprvé, nebo předtím už jsi měl nějaký jiný kusy vyhlídnutý?
Byl jsem ve Francii u různých lidí, byl jsem opravdu na neříkám spousty, ale několik různých možností nákupu jsem se byl různě podívat, ale nikdy, buď to byl totální šrot za moc peněz, že to nešlo opravit, nebo to bylo nedostupný a tak drahý, nebo tam byly nějaký legislativní problémy, když jsem objevil nějaký tank třeba někde v Jugoslávii, jak to nešlo prostě nějakým způsobem dokázat, že to bylo někde s armády. No a že tam nejenom, že teda objevíte ten tank za nějaký rozumný peníze, ale ještě musíte dokázat dovíst, to je ten největší, si myslím, problém. A to nastalo i u nás teda potom. Nicméně stalo se, že můj kamarád z Chebu, vlastně Martin Mech, zase chtěl koupit nějaký Brand Carriera, britský vozítko malinký, a získal nějaký kontakt do Argentiny na člověka, který ho měl, a když s ním komunikoval o nákupu toho Brand Carriera, tak vlastně mimo řečí mu ten člověk řekl, že získal z argentinské armády toho Shermana nějakýho, který byl v té době postavený na tom jakože respondenciálo typ, přestavený, modernizovaný, a že teda ho získal, že by ho chtěl prodat, že nepojízdné, že takový, ale že tak nějak jakoby kompletní, a on mu říkal, no já tady hnedka vím, kdo by ho chtěl, a takže vlastně my jsme to jako tu informaci získali dřív, než ten člověk to vůbec začal inzerovat. To bylo ten základní úspěch, protože já jsem okamžitě projevil zájem a on už začal jako, že by to inzeroval, a říkám, ne, počkejte, a aby že to všechno vypadalo reálně, tak vlastně se stalo to, že já mám kamaráda Filipa Černýho, což je jako skvělý právník, a my jsme řešili, jak to hned rychle udělat, protože tyhle věci, když se neudělají hned, tak je to pryč. A nám tam byla skvělá věc, že právě jsme se to dozvěděli ten jeden den, myslím si, že to byl středa, že to byla středa, a vlastně co teď, aby ten člověk věděl, že to je na jistotu, že to je, tak jsme potřebovali tam jet do té Argentiny nějak rychle. A takže jsme potřebovali někoho, kdo je právně vzdělaný, kdo umí dobře jazyky, je to prostě nějaký střihoun. A kamarád toho Filipa, nějaký Ašík, jsme zjistili, že je ideální člověk, a takže jsme se s ním sešli ve středu a říkáme mu, Ašíku, potřebujeme, abys dojel koupit tank do Argentiny, a vlastně jsme mu koupili letenku na druhý den, takže ve středu se to upeklo a on už druhý den ve čtvrtek ráno
seděl v letadle, směr Argentina.
Jo, říkal, že to bylo výborný, když přišel domů, večer jako domů, a říkal, hele, zítra letím do Argentiny koupit tank, takže mu říkali, jo, dobrý, zpamatuj se, ty, co si pil a tak dále. Nicméně tam odletěl, ten prodávající viděl, že to myslíme vážně, my jsme potřebovali hlavně zkontrolovat jakoby pravost dokumentů, že to není nějakým způsobem podvod, že to není kradený, já nevím, někde prostě jiný, jestli ten člověk existuje. Jasně. Jo, prostě dneska těch podvodů je spousta, takže díky téhle návštěvě se to jako by všechno ověřilo, že to je reálný, že to fakt jako i funguje, že to existuje, že to je možný. V podstatě okamžitě jsme museli poslat zálohu, v podstatě skoro ve výši ceny toho tanku, a říkali jsme si, paráda, tak je to hotový, to týka už jen přivezeme, a je hotovo. To se stalo v roce 2014, tohle skoro 2015, před 2015. No a 3,5 roku najednou jsme vyřizovali dokumenty a papíry.
3,5 roku jsi měl zaplacený tank,
ano,
ale
ano.
Celou dobu v Argentině?
Celou dobu v Argentině na poli někde, u nějaký takový... Jakoby...
Byl jsi na něj podívat v té době?
Ne, nebyl jsem, to nemělo cenu. Já měl opravdu mraky fotek a měl jsem tam i nějaký lidi, kteří tam shodou okolností byli i při, nějakým, při nějakých jiných
a řešil akcích. Jsi licence?
A řešil jsem právě nákup. No, tam byl obrovský problém zásadní, že vlastně tady u nás v Evropě je Vašenár, že jo, dohoda, kde všechno, co je vyrobený před rokem 46, není vojenský materiál. To znamená, že ti tady u nás nevydá nikdo licenci konečního uživatele. Prostě ten tank můžeš koupit jako obchodní zboží u nás v Evropě. Nikdo ti nic nevydá.
Ale ne v Jižní Americe.
Ale ne v Argentině. Tam je to vojenský materiál. To znamená, oni chtěli licenci konečního uživatele, ale to ti tady nikdo nevydá. Prostě byla to hlava 22.
Jasně.
Jo, takže opravdu ty jednání byly neuvěřitelné. Na tom pracovali tady tým právníků, aby to vůbec ministerstvo jejich války to řešilo, že jo, aby to povolili ten vývoz. Bylo to fakt jako neskutečný, a už to vypadalo i špatně, že o to přijdu, že přijdu o ty peníze, protože prostě to nebylo možné vyvíst. Nicméně na konci už, teda když jsme opravdu dodali veškerý dokumenty, co chtěli, pořád si vymýšleli další a další, tak pak ve finále mi opravdu muselo pomoci, jak samozřejmě generál Aleš Knížek z VHU, který mi hodně pomohl, tak mi pomohlo i ministerstvo obrany. Tenkrát tam byl Martin Stropnický a opravdu už se muselo jet jako trošku na státní úrovni, aby prostě nějakým způsobem.
Po třech třech a půl letech se tank nalodil?
Takže až po třech a půl letech se povedlo, že ten tank se nalodil a jel teda lodí do Evropy. A to byl zase obrovský problém, protože nikdo to nechtěl vést. Pro soukromníka tank je problém. Když se to veze pro armádu nebo pro nějakou skupinu, která s tím obchoduje, tak je to jednoduchý, ale když soukromník chce tank, tak je to prostě divný. Mm-hmm. Takže nikdo to nechtěl víc, takže velmi špatně se nám scháněl vlastně dopravce, rejdař, který by to odvez. Nakonec jsme sehnali. Nicméně problém byl, že to přijelo do Hamburku a Němci zjistili, že je na lodi tank. A opravdu tu loď, která se normálně vykládá 2-3 hodiny, tak tam nechali 2 dny a prohledávali celou loď, že tam nejsou nějaký další zbraně a podobné věci. Takže obrovský
rejdař
problém.
Rejdař tebe měl radost.
Rejdař měl nadšenej a říkal, když budu zase potřeba, tak se mám určitě obrátit k němu zase. No nicméně se to povedlo. Samozřejmě na největší problém byl s průjezdem Německa. Tam těch povolení bylo potřeba opravdu hodně, ale tank v roce 2018 dorazil v květnu vlastně k nám domů a začali jsme na něm pracovat a v roce 2021 už byl zvenku hotový a mohl se jezdit. No.
Ty máš tu verzi M4A4, jestli si
ten můj správně. Ten můj tank byl vyrobený v roce 43 firmou Chrysler jako verze M4A4.
Takže tam je ten úplně šílený motor z těch 5 Chryslerů složených dohromady?
Tam byl v originále z výroby motor 30-válcový, jsou to dočkový motory, přesně jak říkáš, 6-válcový složený do hvězdy, nebo respektive sestavený prostě jakoby do hvězdy těch 5 motorů, takže to má dohromady těch 30 válců a říkal se to multibank, tomu motoru.
To bych nechtěl ani udržovat, na to šrenovovat.
No i seřízení a takové věci jsou tam výborné, nicméně my to tam nemáme. Protože ten můj tank vlastně už za války, nebo respektive byl vyrobený, chvilku ho používal americká armáda k výcviku. Chvilku poté, už když vlastně začala válka, tak se předal Britům v rámci půjčky a výpomoci. Britové ho přestavili na Firefly, ten můj konkrétní.
Takže silnější dělo.
Silnější kanón, 17 liberku, místo té 75, co tam byla. Vevnitř celý, že ho vyrabovala vnitřek, aby tam se vešla munice a podobné věci. To prostě oni měli ten systém na tu přestavbu, že přestavovali těch tanků takhle víc, vlastně hlavně ty M4A4. A už tam ke konci války dali motor Ford GA právě. Takže tam už byl jiný motor, který vlastně Američani měli vyrobený, vymyšlený pro ty tanky. Byl to a do dnešní doby je to dobrý motor, ale v té době to byl nejlepší motor tankovej, ale oni je nestihali vyrábět. Proto vlastně začali používat ty hvězdicový motory z letadel, Continental, a proto tam začali dávat třeba i dvojitý diesely, jakoby vlastně to byly dvoutaktní motory Detroit GM, který byly dva vedle sebe seřazený a používali se taky ve vyloděvacích člunech tyhle motory. A pak tam právě začali dávat i ještě další motory, ten multibank, který vlastně v zoufalství vymysleli, aby tam měli vůbec co dávat do těch tanků, protože nebyly motory. Ale jinak, kdyby jako to šlo tak, jak by to chtěli, tak by nejradši všude dali ten
A ty si hodně GA. Potrpíš na tu originalitu, takže já vím, že ty scháníš úplně i nesmyslný díly, který nikdy nikdo kromě tebe neocení, že je tam máš.
To je pravda, nicméně, takže se snažím jak zvenku a zevnitř opravdu mít ten tank tak, jak byl vyrobený a tak, jak to prostě má být všechno. A snažím se ty věci mít originální, ne repliky. Už tak jako jenom, protože to je taková moje úchylka, mít to fakt perfektní. Ale konkrétně u toho motoru, ještě abych to dokončil, je to tak, že vlastně po válce ten tank s tím Ford GAA sloužil belgický armádě a vlastně pak to kupovala ta Argentina, která se chystala na válku s Chile a ta ten tank znovu přestavila do zase modelu Respondenciálo. Mm-hmm. Takže zase dostal jiný kanon, 105-kovej, ale hlavně dostal jiný motor. A to tenkrát nechali vlastně ty Argentinci vyvinout a vyrobit ve Francii motory Pouyant, který byly původně lodní a oni nechali vyrobit, protože těch tanků koupili 120 od těch Američanů vlastně, takže to byla velká jako vojenská zakázka, by se dalo říct, takže oni vyrobili tenhle ten motor, je to V8, V8 dieselová, klasická, ale upravili ho tak, že byl právě přímo jako profesionálně do toho tanku. Dokonce k tomu mám opravdu knihy, záznamy, kdy to ty Francouzi v té Argentině uváděli do provozu a měřili ty záběhy a podobné věci. A tenhle ten motor je opravdu skvělej. Je teda poválečný, že jsou to nějaký 50. leta a já ho tam mám do dneška a jakoby jsem za něj rád. Není to originál, mrzí mě to, nicméně ten tank funguje, jezdí a má větší výkon o dalších 100 koní a protože my ten tank hodně používáme při těch našich akcích a při filmu a všude možně, takže ho tam nechávám, i když ta myšlenka dá tam originál motor pořád je.
Ale možná poslední dotaz. vždycky, když někde jsem, ať už s historickým letadlem nebo s nějakým autem, tak dotaz, který mě vždycky nejvíc může vytočit, vždycky někdo přijde a řekne, a kolik to žere? Tak Pavle, kolik to žere? A jak často s tím jezdíš?
Ten tank žere
300-400
litrů na hodinu, tam je spotřeba na hodinu, na kilometr, protože to prostě hodinu jezdí, ale nám spíš vadí otázka, kolik to stojí. To je neuvěřitelná pořád všude, protože ten náš koníček, a to víš ty sám, není o penězích až tak, ale je to o tom, že se to musíš věnovat ten čas. Hodiny práce, schánění a lidi, kteří ti pomáhají a tak dál. Nicméně přesně tato otázka, kolik to žere a kolik to stojí, nejčastější.
A jak často s tím jezdíš?
S tankem jezdíme hodně často. Jezdíme fakt hodně často. Teď jsme zase vyjížděli.
Jednou za měsíc?
V tom období, kdy se jakoby slaví to osvobození a ty věci okolo zná, řekl bych třeba od března, od dubna, tak je to třeba 3x-4x do měsíce. Já dělám i dětský dny pro děti u nás tam v okolí, takže vozíme děti, jezdíme na různé akce, kde nějakým způsobem se snažíme lidem připomenout tu historii a tu techniku, jako je třeba Friendfest. Potom se třeba hodně spolupracujeme s Vojensko-historickým ústavem Tankový den Lešany, tam navezeme veškerou naší techniku a i tam děláme nějaké dynamické ukázky. Toho ježdění je hodně, opravdu hodně.
Budu moc rád, když se budeme čím dál tím častěji potkávat i na zemi, i ve vzduchu. A díky, že jsi přišel.
Taky děkuju.
Ahoj.
Ahoj.